përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kryeministri Kurti thotë se në Bruxelles pati pozicionim të qartë të ndërmjetësit kundër Kosovës. Masat ndaj Kosovës varen nga rjedha dialogut, thonë burime në Bruxelles. Presidenti Serb Aleksandar Vučić pret presion të ri për dialogun, paralajmëron zgjedhjen në Serbi. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se në Bruxelles është fshehur mungesa e propozimeve të Serbisë, ndërsa është shpërfillur fakti që Kosova bën propozime konkrete për zbatimin e marrëveshjes bazë mes dy shteteve. Ai bëri këto komente teksa foli në një konferencë për media për kronologjinë e takimeve të 14 shtatorit në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.
Në takimin e parë nuk arritëm tek një mirëkuptim minimal, duke qenë se qëndrimi i zotrinjve Borrell dhe Lajçak ishte që sekuencimi i zbatimit marrëveshjes duhej të bëhej në një mënyrë të tillë që të ishte e pranueshme edhe për Serbinë, e cila e donte asociacionin si prioritet dhe heqjen e neneve të njohjes së ndërsjellë de facto.
Ai tha se pas këtij takimi është përballur me një skenar të cilin sipas tij emisari evropian Miroslav Lajçak e kishte dizajnuar kohë më parë.
Pasi i propozova presidentit të Serbisë dhe dy përfaqësuesve evropian një plan të sekuencimit të punuar nga Republika e Kosovës, i cili në fakt është dokumenti i parë që propozoi në një takim të nivelit të lartë, edhe pse kryenegociatori, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi i ka propozuar me 4 muajt e kaluar edhe dy planet e tjera të sekuencimit e të cilat janë refuzuar nga zoti Lajçak, presidenti i Serbisë dhe Miroslav Lajçak reaguan me të njëjtin mendim dhe me të njëjtën shpërfillje të koordinuar. Të dy të thanë që ky plan është shumë jo realist, dhe rrjedhimisht e vetmja rrugë përpara është zbatimi i pasekuencuar i pikës së negocimit të statutit të një asociacionit të komunave.
Ndërsa për dokumentin e sekuencimit të prezantuar nga BE pas takimit të javës së kaluar, për të cilin u tha se Serbia e pranoi e Kosova jo, Kurti tha se ai ishte dokumenti i njëjtë i cili tashmë ishte refuzuar në një takim në nivel kryenegociatorësh në Korrik të këtij viti.
Dokumenti i tillë i Lajçakut ishte refuzuar që në atë datë që shënonte, pra më nën 19 Korrik. Pra ishte refuzuar më një herë nga kryenegociatori, zëvendës kryeministri Bislimi në takimin e Bruxellit të para dy muajsh. Pse gjithë kjo ka trahur informacionin nga zyra e Lajçakut?
Kurti konstatoi se më 14 shtator pati një pozicionim të qartë kundër Kosovës dhe marrëveshjes bazike. Masat ndëshkuese të vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës varen nga rjedha e dialogut sipas një burimi të Radios Evropa e Lirë në Bruxelles. Ky burim ka shtuar se për këtë çështje ka diskutuar shefi i diplomacisë së BE-s me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti gjatë takimit të fundit në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Lehtësuesit e Bashkimit Evropian, të cilët ndërmjetësojnë në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, mendojnë se nuk janë përmbushur kushtet për heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës, të cilat i kishte vendosur Bashkimi Evropian. Pasi përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell ka thënë se hapat që i ka ndërmarr Kosova, ndonse mirëpriten, nuk mjaftojnë dhe nuk janë në përputhje me kërkesat dhe pritjet e Bashkimit Evropian, ka munguar edhe rekomandimi i tij për të suspenduar këto masa. Masat ishin vendosur pas kërkesës të Bashkimit Evropian, por edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që Kosova të ndërmerr hapa të menjëhershëm për uljen e tensioneve në veri të Kosovës pas shpërthimit të dhunës në fund të muajit maj. I dërguari i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak i ka njoftuar më një herë të ejtën brëma ambasadorët e vendeve anëtare në Komitetin për Politikë dhe Siguri të BE-s për rrjedhjen e takimeve në mes të kryeministrit të Kosovës Kurti dhe presidentit të Serbisë Vučić. Ndonse edhe aty, sipas burimeve diplomatike, është përsëritur thirrja për një çështje të balancuar kur janë në pyetje masat, Llajça ka marrë mbështetje për punën e tij dhe sipas të njëjtave burime askush nuk i ka vënë në dyshim masat ndaj Kosovës. Më shumë kanë kërkuar që masat e tilla të shqyrtohen edhe për Serbinë, sepse ka shumë shtete të cilat mendojnë se nuk është vetëm Kosova fajtore për situatën aktuale në veri. Ndërkohë, Bashkimi Evropian e lënë të hapur mundësinë që masat ndaj Kosovës të hiqen, por edhe të shtohen, varësisht nga rrjedha e situatës në terren dhe nga dialogu, pasi që thonë ato janë të përkohshme dhe fleksibile. Një burim i Bashkimit Evropian tha se përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell i ka thënë në takime të ejtën kryeministit të Kosovës Kurti se ai do të ishte i gatshëm të rekomandoj heqjen e masave nëse mund të raportoj për sukses në këtë takim. Por, pasi propozimi i BE-s nuk ishte pranuar nga Kosova, nuk pati lëvizje në këtë drejtim. Në BE për një kohë përmendin sankcionimin e Serbisë si një mundësi, por deri më tash masat janë vendosur vetëm ndaj Kosovës. Pas takimit të fundit të nivelit të lartë në Bruxelles në kuadër të dialogut, përfaqësuesi i lartë ka thënë se të dyja palët janë në shkelje serioze të obligimeve të tyre nga marrëveshja e dialogut. Por në pyetjen se pse atëherë vetëm njëra palë, pra Kosova, është duke vuajtur masa ndërkuese e Serbia jo, një zyrtari i BE-s ka thënë se masat janë specifike dhe kanë të bëjnë ekskluzivisht me hapat për shtensionimin e situatës në veri. E këtu Kosova sipas tyre nuk i ka bërë hapat të që pritej nga ajo. Vendet antare po monitorojnë edhe sjelljen e Serbisë. Serbia nuk ka bërë asgjë për të zbatuar obligimet e saj nga marrëveshja. Ka mundur të bëjë më shumë gjëra unilateralisht, sa i përket për shembull njohjes së dokumenteve. Nuk ka pasur nga ana e Serbisë as masa e as dënim të njerëzve përgjegjës për dhunë në veri të Kosovës, edhe pse identiteti i tyre është i njohur. Ka numëruar disa nga shkeljet e Serbisë një zyrtari i Bashkimit Evropian. Secili do të jetë tash fati i masave ndaj Kosovës, a do të hiqen apo mund edhe të shtohen ato dhe a do të vendosen eventualisht edhe ndaj Serbisë, do të vendoset në javët në vijim, pasi të zhvillohen konsultime mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe konsultime në mes të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se pret një presion të ri nga Perëndimi ndaj shtetit të tij lidhur me bisedimet me Kosovën. Ata në thelbu pajtuan me gjithçka që po bën kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe është diçka që ata duhet ta bëjnë patjetër, sepse marrveshja për të është nënshkruar 10 vjet gjysmë më parë dhe sepse ne insistojmë në themelimin e asociacionit, tha Vučić për televizionin Pink. Udhëzimi administrativ i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për vendosjen e flamurit